Psalmi 74. O Perëndi, pse na ke hedhur poshtë për gjithnjë? Pse vlon zemrimi yt kundër kopesë së kullotosate? Kujto popullin tënd, që dikur e more, që t'i shpengove që të ishte fisi trashëgimisate të këtij mali të Sionit, mbi të cilin ke banuar. Drejto hapat e tu në këto rënoja të pandrejshme. Armiku i ka prishur të gjitha në shenjtërore. Armiqtë u vrumbullon në vendin e kuvendeve të tua. Kam vënë aty shenjat e tyre si flamuj. Duke si godisin me sëpata në pjesën e dendur të një pylli. Dhe tani me shqepar dhe çekan, po prishin tre skulpturat e ti. I kanë vënë zjarrin shenjtërore sate. Kanë përdhosur banesën që mban emrin tënd, duke hedhur poshtë. Kanë thënë në zemër të tyre, ti shkatërrojmë të gjithë. Kanë djegur tërë qendrat e kuvendeve të shenjta në vend. Ne nuk i shohim më shenjat tona. Nuk ka më profet dhe, midis nesh, nuk ka asnjë që të di deri kur. Deri kur, o Perëndi, kundështari do të fyej? Armiku vall, do ta përçmoj emrin tënd për jetë? Pse tërheq dorën tënde pikërisht të djathën? Nxirre nga gjiri yt dhe shkatërroi. Por Perëndia është mbreti im që shprekove të lashta. Ai sjell shpëtimin mbi tokë. Me forcën tënde ndave detin dhe shtype kokën e përbingjve të detit në ujrat. Coptove kokat e Leviathanit dhe ja dhe për të ngrën popullit të shetëtirës. Bërë që të dalin burime dhe përrejnë dhe thave lumen të përhershëm. Jotja është dita, jotja është edhe nata. Ti ke vendosur dritën dhe diellin. Ti ke caktuar tër kufit e tokës dhe ke bërë verën dhe dimrin. Mbaje mend këtë, o Zotë, që armiku të ka fyer dhe që një popull i pamend ka përbuzur emrin tënd. Mos u abraktis bishave jetën e turtulleshës sate. Mos harro për jetë jetën e të përvuajturve të tu. Respekto beslidhjen, sepse vendet e errëta të tokës janë plot me strofka dhune. Mos lejo që i shtypurit të kthehet i turpëruar. Bëj që i përvuajturi dhe nevojtari të lëvdojnë emrin tënd. Çohu o Perëndi, mbro çështjen tënde. Mos harro që i pamendit të fyen tër ditën. Mos harro britmën e armiqve të tu. Zhurma e atyre që ngrihen kundër teje, ngjitet vazhdimisht në qiell.